Monsieur le directeur provincial de la SNEL Kinshasa Mbote.
Mbote mingi ndeko moparanganisi sango.
Ba habitants à Kinshasa basali komi lela ba délestage eleki komi susu makasi. Alors que la mikoleleki oyebisaki bango bazala calme po misala na inga 2 et komi presque na suka. Mais siko oyebisabiso population akokisi kozela nini na SNEL.
Yango na zongi po lokola na lakaki ete bakanga motema misala minene mizai kosalema na inga. Yango na zongi po na botosi kliya na biso koyebisa bango ete misala wana ekomi na suka. Lokola ekomi na suka, bako banda sikoyo komona ete kozongisa na lotiliki sima na moko sima na mosusu. C'est-à-dire que toko banda kozongisa lotiliki na ba quartier moko sima na ba misusu kino ete tozonga na motini oyo tozalaki yambo ete ba tele misala ba machine wana pona bobongisi pe na ba misala. Yango toko banda yango ekosalema moko sima na mosusu kino ete kokoma na mokolo ya mibale ya lobi to ya misato nyonso bakati nyonso ya Kinshasa oyo ezangaki lotiliki ekobanda kozwa lotiliki ndenge ezalaki liboso.
Voilà monsieur le directeur, soko lobi ke misala wana esili delestage nyonso ekosila to tokozonga na ba delestage oyo tomesana nango.
Tokozonga na delestage oyo ya saye 1 oyo tomesana na yango, me delestage ekosila te mobimba. Tokozonga ndenge oyo tomesana ki na yango.
Muko nini penza bakinwa bako kosepela peke delestage penza esili? Esenga wapenda nini?
Kwa ete delestage esila ezali makambo nzike. Eko banda ngambo ya barrage, ba kabine, ba poste, ba sous-station, ezali misala munene oyo tokozala batu ya lokuta pona koloba ete toka kosilisa ngo na tango eke. Po ete tozali konfronte na ba makambo ebele. Mutango ya bafandi ya mboka Kinshasa ezoko butwa, ezako fuluka, ba mapango ezako kende beko kende, ba oyo pe tobengi yango agression environnementale, ezako salema, ba erosion ezana ngambo, ba makambo ebele. Alors qu'on sangisango yonso ezale loko ete toki kometa toleke lelo to lobi toko kosilisango mbala kaka me tozo kende bongo ndambo ndambo kozwa biyano muke muke kino ete mokolo moko nyonso makolongo bana.
So totali malamu ozo lobela makamu ya misale saki na inga esili siko awa na Kinshasa ekoza malamu me toyebi peke na Kinshasa awa ezana ba kartye mosusu bazwa ka kurante po ba singa ebeba na zinga zinga na bango na kati ya quartier. Est-ce que ba wana ata bobongisi boye bango ba kozwa ka kurante? Mais est-ce que bango boko boke bango pe lisu pour que bango pe ba kosepela na bolamu ya courant un jour?
Yango wana tozali na ekipe moko oyo ezali kobongisa ba singa ya lotiliki oyo ebebi. Me na bongo sango moko ya malamu ezali na kanisi na yambote tokoma na fin du mois soki ekosepelisa mokonzi ya société miso ya kamera eko filme ba materiel oyeye ebele surtout ba kable po bisika mususu eza kosenga lisusu reparation te ezo senga oyo tobengi yango asenisema kologola singa mobimba kable mobimba kobwaka pe kotia ya sika biloko bina tuaye kozila misi bikomi ndambo bikomi awa na erondolo misusu ebele ezali bongo na matadi tango ekokoma awa ya mbola suka na sanza mokonzi ya société na bino bapangisango boko ya komona pona kolakisa bakliya na biso pe na bongo tokosala ba misala tobengi ya sensema kolongola oye poli kozongisa ya sika pe ekipe ekobanda pe kobongisa ba oye sengeli kobongisa
tobandi ete makambo ekochange po awa na Kinshasa ekoma singa na bino ebebi obengi kaka bakableur wana SNEL asali devi bino mo bosombi singa bobongisi bofutie main d'œuvre akei na banzi na mikolo ekoya en tout cas SNEL fata apeli kambwana population akoma komizwa en charge ye moko na oyo etali bacourant na bakartier na biso
ezali pratique oyo biso todekriaka yango soko komi na barabara ya commerce okomona ete ba singa mwa muke ezali epui ndaka nyonso po ete tokoka kopesa singa po ete mosala esalema lokola na mabota nyonso na lipinga nyonso bambwa ya mukulutu donc le chien galeux bazangaka te tosengaka ete pratique wana ngonga nyonso soki ekomi bodenonse yango topesaki numero me mwa bamoko nde badenonsaka yango
eloko mosusu bakino bazolela sur facturation courant ezalaka penza te me facture likolo kaka
nakosenga baclient et te soko ju facture batanga ka mukando toko makasima elobi boyi soki o ju facture nayo ozali na mikolo mitano ya kokende ko reklame soki o moni ete motango batie wana ekokite epi na ba service na biso to tie service moko ya validation ya ba facture oyo bazo tenir compte na oyo babengi yango gene technique oyo balongolaka mikolo nyonso oyo moto azwaki lotilikite mena bosukisi pona oyo babengi solution pérenne yango wana kobanda na mbulo kino kokoma na 2025 snel azali na vaste chantier tozali ko installer kino tokoma na hauteur ya 600 000 compteurs après paiement wana tokokoma lokola bato ya chombo pe moto na moto akofuta engebene na lolenge na ye akokonsome.
Denis Tukuzu, Radio Kapi, epesi yo merci mingi.
Ngai pe napesi matondi mingi na Radio Kapi.